Voice of America.
ብኮሚሽን ጸጥታን ሰላምን ሕብረት አፍሪካን መሻረክቱን ዝተወደበ ካብ 11 ሃገራት ምብራቅ አፍሪካ ተወከሉ መንእስያት ሳተፍዎ ናይ ሰላምን ጸጥታን ዋዕላ ሎሚሶኒ አስመራ ኣብ ዝርከብ አስመራ ፓላስ ተኸፊትሎ ቀንዲ ዕላማ ናይዚ ዋዕላ ተራ እናበርክቶን መንእስያት ኣብ ምውሓዝ ሰላምን ጸጥታን ሃገሮምን ከባቢኦምን ንምምያጥ ከም ዝኾነ ተገሊጹሎ ብርሃነ በርሀ ሓፂር ጸብጻብ ልኢኹሎ
ካብ 11 ሃገራት ምብራቅ አፍሪካ ዝተወከሉ መንእስያት ዝተሳተፉ ናይ ሰላምን ጸጥታን ጉባኤ ሎሚ 12/2019 ኣብ ሆቴል አስመራ ፓላስ አዳራሽ ምጽዋዕ ተኸፊቱ። እዚ ብኮሚሽን ጸጥታን ሰላምን ሕብረት አፍሪካን መሻርክቱን ዝተመወለ ጉባኤ ቀንዲ ዕላሙ መንእስያት ቀንዲ ተዋሳእቲ ናይ ግብረ ሽበራን ግጭትን ከምኡውን ተረባሕቲ ሰላምን ብምዃኖም ኣብ ምኽባር ሰላምን ጸጥታን ከባቢኦም ሃገሮምን ኣፍሪቃን ዝህልዎም ተራን ተሳትፎም ብዝምልከት ንምምያጥ ዝዓለመ ከም ዝኾነ ናይቲ ኮሚሽን ኣባልን ኣዋሃዲት ናይቲ ጉባኤን መንእሰይ ኦሪት ኢብራሂም ንቪኦኤ ተዛሪባ። መንእስያት ኣብ ሃገሮምን ዝሰርሕሎም ትካላትን ኣብ ጉዳይ ጸጥታን ሰላምን ዝገብሮ ንጥፍታት ንምልላይ ዝሕግዞም መርበባት ብኸመይ ክጥቀምሉ ከም ዝኽእሉ ትምህርትን ሜላን ምርኣይ ካልእ ዕላማ ናይቲ ጉባኤ ከም ዝኾነ መንእሰይ ኦሪት ተዛሪባ። ኣብዚ ፅባሕ ዝዛዘብ ጉባኤ ተራ ናበርክቶን መንእስያት ግጭት ቅድሚ ምፍጣሩ ክግበር ዘለዎ ቅድሚ ምክልኻልን ኣተሓዛን ኣፈታትሃን ግጭትን ድሕሪ ግጭት ጸጥታን ሰላምን ኣብ ምርጋእ ከምኡ እውን ተሳትፎ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ምፍታሕ ግጭትን ኣብ ምርግጋእ ሰላምን ጸጥታን ዝህልዎም ኣበርክቶ ኣብ ዝብሉ ነጥብታት ዘተን መፅናዕትን ድሕሪ ምክያዱ ጥማቅ ተሕዝቶ ናይቲ ጉባኤ ናብ ኮሚሽን ሰላምን ጸጥታን ሕብረት ኣፍሪቃ ከም ዝለኣኽ ተፈሊጡ ኣሎ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።